DZME 1530 ang Radyo 1.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead.
Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, syempre. At sa lahat na nakalagon sa atin sa www.dcme1530.com. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. Saan man kayo naroon, saan mang sulok ng bundok kayo nandoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pamamagitan po ng Capital Broadcasting Center at kumahala ng DCME, 1530 ang Radyo 1 ay narito na naman ang iyong paboritong programa, ang Kristiyanong Pamilya. At dahil Lunes ngayon, ang ating programa ay ang Kristiyanong Pamilya Goes! Ayan, ang galing. Goes High Time. At syempre, makakasama na naman natin ang ating mga kapatid o mga kabataan dyan sa CFC-FFL. Kasi na natin nakakasama every Monday yan. Upang pag-usapan ang ating mga napapanahong balita at pinag-uusapan tungkol sa mga kabataan at hindi sa masyadong kabataan. Katulad naming hindi masyadong kabataan na yan. At makakasama natin ngayong gabi ang ating mga kasama, ang ating mga kapatid bilang mga DJ? DJ ko tawagin. Mula sa kanan,
DJ Marion,
DJ Firen,
DJ Ronald,
Dylan,
EJ,
DJ Vani,
at syempre,
Ina.
Ina. Nahiya si Ina. At yan, ang ganda ng topic natin ngayon. Pag-usapan natin, ang high time moments ng 2012. Siyempre, patapos na ang December. At siyempre, ilang panahon na lang o ilang linggo na lang ay welcome na natin 2013. Kaya tayo nag-aabang na rito, no? At siyempre, gusto natin tanawin ngayong gabi, ano ba yung nangyari ng 2012? Ano ba yung mga blessings natin? Ano ba yung mga negative na nangyari sa atin? Kasi kung minsan, nasasaklawan na ito ng puro negative things at hindi na natin nakikita yung mga nangyari sa ating positibo at mga blessing. Oo, maraming nangyari sa ating hindi maganda ngayong taon na to, no? Especially yung huli, yung Pablo. Pablo, ano pa ba sumunod sa Pablo? Bago Pablo. At, ngayon di ba yung Sendong?
Last year.
Habagat pala ngayon.
Yes.
Ayan, oh, mahabagat na yan. Mga landslide na yan, mga baha na yan. Pero hindi ibig sabihin ito ay dapat na tayong masira ng loob. Dapat lagi tayong tumanaw sa mas maliwanag. At makita natin ang ating Panginoon Diyos. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At sana ma-realize natin pagkatapos ng programang ito na talagang blessed pa rin tayo ng 2012. Na magpasalamat tayo at maging excited. Sabi nga ni Bunny, be excited sa 2013. Sabi niya rito. Wow! O, di umpisa na kagad natin. Pero bago yan, syempre magdadasal muna tayo. At ang dasal natin ay ililid tayo ni... O, nagtaruan na sila.
Ako si na po.
Okay, Byron,
okay,
go.
Okay, pray. Father, Son, and the Holy Spirit, amen. Lord, thank you for this day. Thank you for everything. Continue to be with us sa mga pag-uusapan namin, Panginoon, samahan mo kami. In your name, we always pray. Amen. Father, okay. Son, and the Holy Spirit.
Amen. Ayan. Umpisa na natin kagad dahil lagi tayong inuubusan ng oras. Okay, in three words, describe 2012. At saka kung meron kayong kanta para sa 2012, para sa sarili nyo, ha? Isa-isa yata ito, kakanta. Sige. Oh, go. Sige, go. Si Ronald.
Let's go.
Natin, oh. Ronald, sige.
Yan.
Ano ba ang kanta mo para sa sarili mo at naging buhay mo sa 2012?
For me, tita, ito po yung song ko.
Okay.
That describes my 2012.
Wow. Yan.
Sample.
Para sa inyo.
Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I tell the world it's because of you.
Yeah!
Bakit because of you, Ronald?
Yun ang tanong namin dito.
Because of you!
Ano po, sa nagdaan po kasi na taon na to, sobrang akong binless, sobrang saya ko, and ang laki ng pagbabago na binigay sa akin ni God.
Sino ba yung you?
Si Lord yun. Si Lord po yun. Talaga? Talagang binless po ako ni
yung
Lord.
Ano, yung
tuloy na to, kuya.
Pinakamalaking blessing mo ng 2012.
Ano po?
Dami?
Sobrang dami po. Uh-huh. Talagang binless po ako kasi.
Yung tummy niya.
Ang tummy niya yan yan. Blessed na blessed talaga yan.
Naramdaman ko po yung totoong buhay kasi napasama po ako sa Leafy Movement.
Mega no?
Okay. Nagpapatakas. Maganda yan, maganda yan.
Sobrang talaga ako na blessed.
Panayot ng chow nila, sino sa sunod?
Si Marian, tito, habang kumakata si Porky, talagang mapupunit yung ngiti. Kapag ngiti, me.
Si Ronald. Okay, sino?
Saan sa akin? They describe ko yung 2012 ko in three words. Love, love, love. At ito ang aking ganta. Ito ang aking ganta. Wait lang. Ayan, okay. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Love, kasi itong 2012, puro pagmamahal ng Diyos yung nagiging mensahe sa akin. Lahat ng nangyari sa akin ngayong 2012 ito, puro love yung nagiging ending. Kung bakit nangyari ito, bakit may ganito, bakit may ganyan. Lagi nagiging ending love.
Specific mamaya, about love.
Mamaya, mas pag sasabihin ko ba po
dito. Talaga? Okay.
Para mas ma-excite yung listeners,
sunod
diba?
Sunod natin si Maricon.
Marion!
Joke lang, Marion. Ayan, kakanta si Marion. Ano nga, accompanimento?
Wow. Ako yung ano,
ngiti-ngiti ka na naman, Marion. Parang iba talaga.
Yung 2012 ko, what a year. Yun yung tatlong
okay.
Year. What a year.
What a year. Yun yung ano, ha?
Tapos, yung song. Let me start na.
And we can build.
Wait. And we can build this dream together, standing strong.
Byron Umali para sa ito.
But things gonna stop us now. And the world runs out of
order.
We still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now.
Galing! Bakit?
Ako, yun yung song ko kasi parang this year is all about dreams for me. Parang yung, di ba, building this dream together, parang ganun.
Oh, dapat, siyempre, pagkabataan, dapat may dream.
Oh, di ba? Yung mga, itong taon na to
and
about
building
pangarap.
The dream talaga
building
dapat.
Building the dream talaga, oh, lalo na itong taon na to.
Hindi po, ganun. Talaga lang, ha?
Oo, okay.
Tama. Suspense ako sa'yo, ha?
Oy, ano maganda yun, ha? Build the dream.
Okay,
tito, ito naman. Hindi po, ngaw-ngaw lang, ha? Okay. Ano may malapit ka na matapos, ano, Marion?
Hindi pa po dito.
Ay, Maricon pala.
Pa po.
Ay, Marion nga.
Maricon, parang laro, parang alien.
O, sino susunod?
Oo, simple-simple lang yung 2012
ko. Kailangan mo pa ba si Ronald?
Meron, pero ito muna, yung 2012 ko, simple-simple lang. Masaya, matindi, at magical. At dahil dyan,
got to believe
in my love din Barreto.
Hindi ko yan.
Find each other. In a world that's full of strangers, you've got to believe in magic.
Come on.
Something's stronger than the moon above.
Cause it's magic when two people fall in love.
May teary-eyed na ho dito, mga kapatid.
Mukhang may pinagdadaanan.
Okay lang yan, iiyak mo lang yan, bro.
Nga, go kay Dales.
Okay, DJ, meron ka? Ano yung tatlong word para sa 2012?
Masasabi ko lang, basta't kasama kita.
Wow. Yun! Hear it!
Basta't kasama kita.
My goodness!
At magagawa.
My goodness!
Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita. Walang kailangan pa. Wala namang hanapin pa. Basta kasama kita.
My goodness!
Bakit?
Marami pong high time at low time. Pero basta't kasama ko si Lord, kaya po.
Yo!
Galing, ha? Ay, si Bunny na!
Ayan, ako na.
Ano yung tatlong word?
Yung tatlong word, tito, ano? Dreams came true. Kasi this 2012
hindi ka
talaga.
Hindi ka na BSBA?
Dreams come
ano,
true.
Ano, tito? Hindi, kasi tito, ano, this 2012, sobrang dami ng dreams ko na natupad.
Aba?
Mamaya, tito, isa-isahin ko yun. Pero as of now, yun muna. Dreams came true. Yun yung description ko for 2012. Mm-hmm. Tapos yung kanta ko,
mas
yung songs. I See the Light.
Okay.
Pero meron akong hiniram na taong kakanta.
Wala akong mas songs.
Kanta ka rin, Bunny.
Lapit mo na konti yung gitara. Ayan, yan. Go.
all those days, watching from the windows, all those years, outside looking in, all that time, never even knowing just how blind I've been. Mahaba pala to. Now I'm here, blinking.
Hindi namin alam.
Ayun, ang galing. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Oh.
Nag-end sa blinking.
Hindi namin.
Nag-blink tayo dito. Ang tanong, kanino ba mo ba nakita ang light?
Yun. Yun.
Yun, syempre kay God. Yung mga panahon na iniisip ko, kung saan nga ba talaga yung place ko dito sa mundo, ito yung time na I was looking outside the window. Pero now that I've seen God, ito talaga, tito, yung masasabi ko na I finally seen the light. Tapos, ito yung andito ako, I'm where I'm meant to be.
Uy, bago tayo magbasa ng tweet, ang ganda ha? Para ka nasa balkonahe lang yan ha? Ayan, okay? Bago tayo magbasa ng tweet, fun time ng 2012. Ano yung mga fun moments ng 2012?
Ako na mag-uumpisa dito. Isa sa mga dreams ko na natupad this 2012 na super duper exciting para sa akin. Nakita ko na in person si
Christo. Meron
Merong nagkakas.
Kapag nakikita mo ko, parang nakikita mo si Christo. Ganun ba yun?
Christo yata, Christo.
Kuya din naman eh.
Christo.
Ano pa? Meron pa? Fun time.
Ronald V.
Yung sobrang naging dream come true ko po yung nakasakay po ako ng eroplano tsaka nakain ako ng sibulet yun.
Oh, hindi nga ho siya mag-asa doon sa CR ng eroplano eh. Yun ang high time moment ko.
Pati yung sibulet yun parang di na wala sa katawan niya. Ngayon, narito pa rin eh. Kahit sa bus, di ka nakasya eh sa CR.
Meron pa?
Ikaw pa.
Saan fun times ko? Ano? Siyempre, naka-graduate ako. Yay!
Good, very good, great.
At medyo ironic, kasama doon, di ako pumasa ng boards.
Di ba, meron naman lagi.
Pero masaya pa din ako.
Yes! Gets?
Okay lang yan, bro. Iyak mo na rin yan.
Tapos na. Ang sabi ko lang, balang araw, lalabas din ang pangalan ko.
Yes! Yes! If God is with us, di ba?
Yeah!
May plano ang Diyos, Fai.
Oh.
Thank you po, Saint Vanny. Pray for me, pray for us.
First glory.
How about you, Maricon?
Marion! Okay. Ako, tito, yung fun time ko this 2012, nakapag-acting ako sa stage.
Yung ganon talaga?
Ano ka, pintuan?
Puno. Hindi, joke.
Oh, may mga tweet ba?
Sigurado ka bangin lang ang fun time mo this year.
Yun! Okay. May tweet tayo, Vanny? Mga nag-tweet? Wala pa?
Marami, tito, eh. Pero sige, magkwentuhan muna ang mga high time.
Oh, fun time. DJ, nagkaroon ka na ng girlfriend?
Ayan!
Yun nga po, eh. High time. Single and happy pa rin ako. Yeah!
Basta kasama kita.
Basta kasama kita.
Okay, parang yung love mo?
Sa akin, puro love, eh. Kasi ngayon 2012, ang dami kong natanggap na blessing galing kay Lord. Talagang eye touch. Tapos sa January, darating na yung bago kong sapatos, LeBron 10, praise the Lord, hallelujah. Ay, pero hindi nyo alam yan, i-google nyo, LeBron
madalas, X. Madalas kayo nagmi-mission eh, di ba? Yes. Usually, ano yung gustong-gusto ng kabataan? O yung mga pinangharap nila ng 2012? Meron ba ganun? Yung mga naikwento nila sa inyo na hindi natupad, 2012? Sa experience, sa pag-iikot nyo, sa ibang bansa, dito sa Pilipinas.
Opo, nabanggit niyo yung ano, nabanggit niyo yung mga bagay na hindi natupad. Kanina napag-usapan kasi namin yung mga wish list, 'di ba? Patapos na yung taon, tapos marami regalo. Ito na-realize namin eh, marami din mga wish list na natutupad, pero meron din hindi natutupad.
Dapat pa ma-disappoint?
Hindi po eh.
Sa inyo paano yung ginagawa yan? Ano pang kontra sa disappointment? Lalo na kabataan, pag kabataan medyo madaling ma-praning yan eh. Nawawala ka agad sa hulog pag medyo na-disappoint eh.
Opo, pero ano, kailangan lang talaga maniwala na merong tamang timing.
Uh-huh.
May perfect timing si Lord sa mga bagay-bagay.
Ang pagtawag ba ng Diyos eh, may timing o talagang dapat lumapit ka sa kanya? Sa experience nyo, anong ginawa nyo? Kayo ba lumapit bilang mga misyonaryo? Paano kayo naging misyonaryo? Lumapit kayo? Pumunta kayo kayo solo?
Yeah, laging may tawag ang Panginoon nasa tamang pakikinig lang yan. Minsan kasi masyadong maingay lang tayo kaya hindi mo napapansin.
Kasi gusto natin ang gusto natin ipahatid doon. Yung mga kabataan dyan, baka kala gusto nila, nahihiya, nagdadalawang isip, baka kala nila kailangan tawagin pa sila. Pwede ba talaga mag-volunteer na pumunta sa isang mga community communities na katulad dito sa FCFFN?
Opo, pwede, pwede. Very open po talaga.
Mm-hmm. Open.
Kasi di ba, baka may mga kabataan gusto na. Kaya lang nahihiya. Baka kala nila may bayad dyan, etc. etc. Pwede pala.
Opo, sabi nga nila, di ba, God's love is for free.
Ayun.
Kanta. Yes.
So ano, may tweet ka na? Go.
Meron dito, ayan. Sabi ni Melanie Santos, hindi ako taga Pasig o Pateros o Taguig, pero sobra akong welcome ng SFL Pasig.
Yo!
Welcome, Ate Lani.
Diba dito, yung mga ganyan, yung community. Ito naman isa, si RJ...
Hokiko.
Ano?
Hokiko.
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 Oh, ayun, okay. Basta si RJ. Sabi niya, ang 2012 High Time moment niya, attended All Stars Youth Fest. Youth Fest with my friend.
Okay.
Youth pet.
Tapos ito naman, si Ate Rain na on her way pa lang. Isa sa mga high 2012 High Time moments niya ay ang nasagot na dasal na makasakay ng cab at makaupo sa LRT.
Okay. Very good.
Saya. Pero sa bagay, malaan bagay yun, di ba?
Oo, sobrang hirap kaya makasakay.
Oo, mas mahirap sa LRT kasi MRT.
Oo, oh, hirap lalo si Marzo late na ngayon.
Pero pareho lang. Okay.
Si Donnelly naman, sabi niya, a chance to go on a 2-week mission trip at Cebu after 2 years.
Wow.
Ayun na, puto ka na. Puro pagkain
daw na ito. Okay, pag-usapan muna natin yung mga top 3 na blessing na natanggap niya itong taon na ito.
Top 3.
Siguro kung may top 3, tapos top 3 din na hindi nasunod o hindi nangyari.
Hindi ako muna, ano yung high time moment ko. Naisip ko kalina, ano pa tayo yung high time moment ko? Sa alala ko, this year pala, no, first time ko mag-try mag-ano, skimboarding, ganyan. Uh-huh. Nag-mission ako sa, ano, sa Mati, ganyan. Tapos, tapos may mga bata rin na nagbo-board, ganyan. Tapos parang sinubukan ko lang. And, siyempre, maraming baksak. Pero yung this year, yung masaya kasi I experienced to do something new.
Wow. Okay.
High time para sa akin. Uh-huh. Skimboarding yung parang ano, yung sa instead of dun sa pinaka gitna ng dagat ka nagbo-board, dun ka lang sa pang-pang. Mm-hmm. So, malita na board yun. So, inahabol mo lang yung...
Parang
yung,
splash lang.
Yeah, yun. Parang gano'n. Tapos habulin mo lang siya.
Mabilis lang.
Kaya ka ba yung skimboard?
Yun ang high time dun, Brad. Pero yung mo, kinaya ko ng board, pare.
High time talaga.
Ako, ang high time ko, nagkaroon ako ng high time on air na program.
Yeah! Alam na! Actually, sasabihin ko pa lang.
Ako din dito, isa yan sa high time moments ko. Kasi pangarap ko lang tito dati mag-DJ. As in, pangarap ko lang siya.
Ayaw mo ba magsalita, di ba?
Oo nga, tito eh. Oh. Thank you, tito.
Dahil dyan, magpapa-burger daw si tito na maya.
Okay, burger.
Ako rin, tita, pangarap ko rin.
Magpa-burger.
Asabi!
Hala ko mo.
Asabi!
High time moment ko rin po na ano, pinangarap ko rin po na makakanta sa radyo. Kahit sa radyo.
Oo, di ba? Babayaran mo ako, pinakanta kita rito, programa natin.
Bagay yan sa radyo.
Thank you po talaga, tita.
Okay. Oh, ano, high
time. Dito, naalala ko lang. Isang low point ko ngayon taon na to. Kasi yeah, ngayon, namatay yung daddy ko.
Low point naman, para naman malaman nilang may low point din, oh.
Oo nga po. Namatay po yung daddy ko this year. Pero alam nyo, gusto ko magpasalamat dito sa ang Kristiyanong pamilya. Kasi, ano po, 1 week before po kinuha ni Lord ang daddy ko.
Okay,
nagkaroon ako ng chance to be interviewed at nasabi ko sa buong mundo na mahal ko ang daddy ko.
Oh, no? Ang ganda.
Opo, yun ang high time moment ko.
Wow. Low pero high, no?
Opo.
Parang paradox yun, ano? Ah? Maganda.
Opo.
Ang galing, oh, ano ikaw?
Ako pero, may low point din ako this year. Yun nga yung electrical engineering student po kasi. Oh. Tapos nag-board exam.
Okay.
Naganda ako. Oh, pinagdasal ko mabuti. Ito, isa to sa mga hiniling ko na hindi na to pwede. Uh-huh. Talagang lahat, almost lahat ng saint tinahawag ko, pero nung time ng board exam, nagkasakit ako, lungkot, ayun, bagsak. Pero ginawa ko na, natutunan ko din na mag-stay positive pa rin kahit negative yung nangyari sa akin. So, inisip ko, nalungkot ako, parang gusto mong pakamatay, ganyan. Pero naisip ko, hindi, totoo.
Ganyan, high time, high time.
Okay, kaya ito nga, diba?
Hindi, totoo yan.
Tapos na ba ako?
Ihay mo.
Ihay ko pa lang. Kumbaga, ang point ko, kung kesa isipin natin maging ganun,
yun, sinasabi.
Tingnan natin yung positive way. So, yes. Iniisip ko, So, hindi lumabas yung pangalan ko ngayon na pasado.
Sa next year?
Next year or next years. Uh-huh. Pero wag naman masyado matagal.
Hindi, alam mo, maganda kasi yung ano mo, yung gusto mo i-deliver. Kasi nga, hey, madaming kumuha ng board exam. Yeah. Madami rin ang bumagsak na hindi dapat maging sorry, di ba?
Oh, sa mga hindi pumasa dyan sa board exam, wag kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Kasama niyo ako.
Oh, kahit high school, hindi nakapasa ng high school, hindi nakagraduate ngayong taon na to. Talagang may, hindi ko mo nasa, na kay Lord ka na eh. Lahat, siguro naman, dapat patunayan din natin na meron ding lows, di ba? Kaya nga lalo tayong natututo dahil doon sa lows na yun, yung mga low points na yun.
At then high time, may isa pa akong high time, Brad. Ang high time ko ngayon, nakakain ako dito sa Vikings na ano. Wow. Libre, ganyan. Sipin mo yun, ha? Eat okay. All you can. Kaya masayang-masayang yung tummy ko, high time din siya.
Ano naman talaga.
High time na high time din ang tummy.
Kitang-kita ngayon dito, mga kapatid.
Katulad yan ni KBL. So,
magkukumersa lang ako, tapos pababalikan na natin medyo serious, ha? Okay.
Capital Broadcasting Center DZME 1530 Ang Radyo Uno.
Ayan, pupunta na tayo sa medyo serious ng konti, ha? Kasi sinasabi ni Vanny dito na, ha? Ano ba sinasabi ni Vanny? Oo. Top 2012 blessings, ha? Okay. Na natanggap natin, maring-maring sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, et cetera, et cetera. Okay, sino magsisimula?
Ako na, Tito.
Ikaw na, madalas ka magsimula ngayon.
Siyempre.
Sa susunod, baka tayo dalawa na lang natin dito.
Huwag naman, Tito. Dapat barkada pa rin.
Okay.
Anyway, Tito, kasi early this year, yun parang kanina nakaka-relate ako na may low moments din ako. Mm-hmm. Yun yung time na hinahanap ko talaga yung sarili ko, yung place ko, yung career path ko. Kasi nga, pangarap ko sa makapasok sa advertising agency, sa mga ganon. Kasi nga, yun yung pinangarap ko before. Tapos na-frustrate ako kasi every time na nag-a-apply ako, parang nata-turn down ako lagi. Mm-hmm. Tapos dun ko naisip na, eto nga ba talaga yung plano sa akin ni God? Tapos dun ko pinagdasal talaga maigi kung ano yung plano ni God sa akin. And eto, dumating na yung high time moment ko, naging missionary na ako. Eto pala yung plano sa akin ni God. Yung mga dreams na pinangarap ko noon, hindi man siya nangyari sa paraan na gusto ko, pero nangyari siya sa paraan na ng Diyos, na mas higit pang masaya kaysa dun sa naiisip ko before.
Lalim mo, lumalalim na si Bani. Pero i-consider mo ba na yung low points blessing?
Yes. Opo, Tito, kasi yung
bakit, bakit? Sagutin mo nga yan, maraming
yung low points kasi na yun ang buhay natin, Tito. Yun din yung mga moments ng buhay natin na mas nasi-strengthen yung faith natin kay God. Yung. Kasi mas napapakapit tayo sa Kanya dahil alam natin hindi natin kaya na mag-isa lang.
Wow. Yun. May tanong lang ako.
Tanong. Sige.
Yung kulay ba ng buhok mo nakatulong yan?
Bagong kulay.
Appear! Okay. Ano pa? Ano pa? Yung low point. Yung si EJ meron na kanina eh, no? Low points na naging mas maganda.
Siguro
parang
sa
basis ng pagkapit lalo.
Yung low point ko this year, siguro na sobrang pinahirapan lalo ako ni God sa inaaral ko, parang ganoon sa medicine this year. Pero siguro ang galing lang din kasi dahil nga nadaanan ko yung low point na yun, na-realize ko na yung pagiging doktor ko, it's really something na gustong-gusto ko din.
Saka iti-treasure mo siguro siya pag-alo.
Oo, tine-treasure lalo. Yeah. Parang ganoon, parang ang galing nga eh kasi ganoon pala yun. Pag pinakitaan ka ng low point, dun parang dun ka napupush palalo na maging matapang.
Ay, ang ganda. Parang yun. Dapat ganun na reaction eh, no? Hindi yung negative siya, sasakyan mo yung negative hanggang sa mawala ka. Okay, ano pa?
O yung low point ko naging high point this year, yung this year kasi yung tatay ko, tito na yun, na-operahan siya, ganyan.
Okay.
Tapos sa gallbladder niya, ganyan. Then, mahirap doon, dahil missionaryo kami, yung wala man siya ng finances to, para mapa-opera yung dad ko. Pero, yung blessing ng Panginoon, he made all things possible na, para ma-operahan siya, tapos naging successful operation niya, tapos ngayon na malakas na siya ngayon. At dahil doon gusto kong batiin, hi Mapa, how are you? Happy high times!
Ako naman po, Tito, yung low point ko po kasi this year din po, hindi po ako nag-aaral ngayon. So, nung ngayong taon na po na to, parang ano po, nag-isip po ako na kung ano po yung mangyayari sa buhay ko. And sobrang blessing lang din po is, naging part po ng Liverpool Movement, nagamit ko po yung talent ko, na-share ko po sa young people like me, na there's hope pa rin po.
Yes,
na, meron pa rin pong grace na mamuhay ng may pure para po kay Lord.
Ang ganda.
And talaga pong binless ako kasi yung Live Pure Movement din po, natulungan din po ako na matutong maging tayo, magkaroon ng self-control sa sarili. Mm-hmm. And mas lalo pang kumapit pa kay Lord and magdasal pa po. And lalo na po nakatulong din po yun sa family ko. Mm-hmm. And mas lalo po nilang naintindihan kung bakit po ako sumasama sa
ganitong community.
Ganitong community.
Nakatulong ba ng malaki talaga sa ito?
Opo, Tito. Kasi po ano, nung nag-aaral po ako, parang, ang ano ko po, parang 50-50 po yung nangyayari sa akin, hindi mm-hmm. po.
Di ba 60-40?
Hindi naman po dito.
Oo, sige.
50-50 po kasi ano, parang nagsiserve po ako from the other side, meron po akong double life. Parang hindi po ganun yung pinapakita kong ugali sa pamilya ko po. Taliwas po pag nasa ano po ako,
community. Ah, ngayon okay na, pareho na.
Ngayon okay na po.
Pareho
ngayon,
na.
I promise to
tumawag sa akin ng nanay mo, nag-text hindi daw. Ay, joke lang.
Okay. Tama na. And I promise malaki po dito na talagang mamumuhay na po ako ng maayos.
Uh-huh.
Hindi lang po dahil gusto yun na mangyari ng mga tao sa paligid ko. Kundi yun ang plano.
Ang galing. Ay, takot tanongin natin yung bago nating guest at bagong dating. Bati ka muna, Rain. Gandang gabi.
Hi guys, good evening.
Ayan. Ano? Tanongin ka na namin. High points. High time.
Sabi ko na kanina, pero masaya talaga ako kasi 29th wedding anniversary ng parents.
Oy, tomorrow yan! Happy anniversary!
Happy anniversary, Mami Dearest!
Yes, happy anniversary! Paano ko yan? Pastol ko yan, brother. Happy anniversary, kapatid. Brother John and sister Lina.
Yung high time na rin, parang kay Vano yun. Nasa hair din lang yun.
Nakatulong ba yung pagpapaiksi ng buhok?
In fairness, ang ganda ni Rain ngayon.
Oh, fierce. Guys, I want to end the year with a bang.
Tuto ka na!
With a bang.
Rain, pinag-uusapan namin yung low point na naging high point. Yung low point ng 2012 na naging lesson at nagbigay ng kagandahan.
Okay, Fai, huwag ka titig kay Rain. Baka ma-inlove ka.
I can't help.
At baka maging low point yan. Hindi, high point, di ba?
Magiging high point din yan.
Bakit low point?
Ito ano, magdagdag lang muna ako. Naalala ko, January, early, this year nga rin pala nangyari yung daddy ko nasa ospital. Uh-huh. Tapos, kinamutan ko yung likod niya.
Uh-huh.
Tapos naalala ko nung bata ako, siya yung kumakamot ng likod ko eh. Tapos
okay.
Yung sa last point ng buhay niya, nagkaroon ako ng chance to serve him. Para sa akin, simple yon pero isang perfect high point moment.
Yes, ano? Yung makapaglingkod ba sa magulang, pwedeng high point?
Opo, definitely.
Ha? Dapat pa, binabalik talaga. Bani, karang gustong-gusto mo magsalita. Eh, sige.
Go, Bani.
Eh, kasi wala na rin ang mother mo, di ba?
Opo, Tito. Siyempre po, parang ito yung time na kapag malalaki na tayo, tayo naman yung mag-aalaga sa kanila. And speaking of magulang, Tito, ngayong year na to, sobrang na-appreciate ko din kasi ito yung itong year na to, isa sa mga 2012 high time moments ko, yung nagka-heart-to-heart talk kami ni Papa. Usapang love life, Tito.
Talaga?
Tito, para sa akin kasi very special yun kasi siyempre pag tatay, di ba, nakakatakot mag-open up about love life. Parang nakakatakot pag-usapan yun. Pero sobrang thankful ako na si Papa, sa kanya pa ako nakuha ng mga tips kung paano malalaman kung good guy nga ba ang isang tao o ano nga ba yung mga process pag nanliligaw isang guy? Mga ganyan, tita, mga tips.
Oh, talaga? Ba, maganda yun. Hindi, tsaka sinasabi natin ngayon, katulad na sinasabi mo siguro is, makipag-usap ka lang. Huwag kang matatakot sa magulang.
Opo, Tito.
No? Mag-open up ka kasi hindi ka naman babastusin yan. Eh. Tama, isa din siguro sa mga lesson natin. Ano?
Huwag kang matakot ba? Dapat okay ka lang. Open and available.
Yo! Pumayag na ba?
Muna katawa.
Pwede na tayo ba?
Hindi nakasagot. Oh, yung grade, low point. 2012, wala ka ba? Di ba lumabas ka ng ano?
Hindi.
Di ba, high point. Ngayon ba yun, Rain? Yung pumasok ka na?
Last year pa po.
Last year. Anong low point?
Oh. Alam ko na, Tito. Hmm. Kasi last year, di ba, ano, lumabas ako, ganyan.
Pumasok ka ba saan?
galing po akong mental. Na joke lang. lumabas ako ng convent. So, pero syempre, every time I deal with people, so nagulat sila.
Nalungkot ka
so,
ba paglabas ko?
Hindi, masaya po ako. Hindi, pero ang nangyari kasi, syempre paglabas mo, nagugulat yung mga tao. Oh, ba't nasa labas ka na? Ganyan. So anyway, there are times din throughout the year na maraming nagtatanong, may mga sumimangot, may mga, oh bakit ganyan, blah blah blah, nasayang yung time, blah blah blah. Anyway, pero siguro yung mga times na yun, pampurify din on my part na
Pabalik-balikan ko yung rason ba't ako lumabas. At alam kong narinig ko yung boses ng Diyos. Kaya nandito ako ngayon kung nasan ako.
Hindi naman porke lumabas ka, hindi ka naman makakapaglingkod eh, di ba? Yun naman, di ba? Hindi, kahit naman ordinaryong tao, hindi lang naman, di ba? Hindi naman pare, amen, madre. Amen. Lahat naman, katulad nyo, di ba? Mga misyonaryo kayo, di ba? Oh, di ba? Yun eh. Lahat naman pwedeng maglingkod. At yung saan ng Diyos, ang pintuan para sa lahat para maglingkod. Okay.
At ang paglilingkod po, isang high time moment talaga. Iba yung ano, yung fulfillment na naapag-serve ka talaga. Mm-hmm. Lalo na in a community.
Mm-hmm. Talaga. Totoo yan, ano? Tsaka dyan mo na isi-share yung iyong talent. Di ba? Sa community, nakikita ang talent. Nadidiscover ang talent.
Tama dito. I couldn't agree more.
Katulad ni Byron na dancer.
Oo. Oh. Hindi lang natin makikita.
Ay, no, sumasayaw na ako. Oh, kita nyo, ha?
Parang kita-kita ng mga viewers natin ang pagsayaw mo, ha? Paano natin pinasasalamatan ng Diyos? Ha? Paano pinapasalamatan ng Diyos sa blessing na binibigay niya sa atin? Paano natin pinapasalamatan? Kahit sino pwede. How do we count our blessings?
Yun, sa pamimigitan po ng pananalangin.
Uh-huh.
At hindi lang pananalangin, yung pagsisilbi din sa anya.
Ayun.
Pagsamahin mo yun, yung... Lord, salamat kasi binigay mo sa akin lahat ng blessings na to. Tapos yung how we live, pinakikita din natin na, Lord, bless mo ako ha, kaya ito ang buhay ko. Magsisilbi ako sa'yo.
Oh, maganda yan. Sino pa? Si Ina, ayaw magsalita ni Ina.
Sa tito, na everyday yung ginagawa ko, bago ako mag-end, binibila ko sila sa notebook ko, sa journal ko. Yeah. Blessings, ganyan. Kasi it makes you more grateful sa... Kasi minsan hindi mo napapansin yung mga small blessings mo. Laging malalaki. Pero... Like, pag ginagawa ko yun everyday, kahit yung mga simpleng blessing na na-recognize mo, sa nakikita mo galing Lord sa buhay mo dapat dahil binibless niya palagi.
Ang ganda, no? Oo,
palagi. Super ganda nung sinasabi ni Kuya Dela na yun nga, yung parang you see God in the littlest things every day.
Mm-hmm.
Parang ganun. Parang hinahanap mo yung romance niyo ni God every day. Parang ganun.
Wow.
Sigurado bang romance ni God yung hinahanap mo?
Hindi, ako, isa sa mga gusto kong i-advise sa mga tao din. Mula January 1, 2013 hanggang December 31, talagang sulat ko yung mga bagay na nangyari sa buhay ko everyday. Sabi nga kay Dylan, para hindi mo makalimutan yung mga pinakasimpleng bagay na nangyari sa'yo. For example, daming naapila sa FX, nagdasal ka lang, wow, dami na agad FX. Yung mga ganun kasimple.
Oo nga, kuminsan din nare-realize siya.
Tapos minsan kasi... Malungkot man, nakakalimutan talaga natin na magpasalamat lagi kayo. Parang, oh, nag-grant yung prayer mo, tapos parang sobrang saya mo na, nakalimutan mo na.
Alam mo, kung minsan ina-attribute ka na sa swerte lang, nagkataon lang, hindi makita ang Diyos, no?
Ako hindi ako niniwala na swerte, ako niniwala ako na bless ako at mahal ng Diyos. Yes.
Ay, paano mo ilalagay sa kanta yung mga pagtanggap ng blessing?
Dadaan ko po sa kanta yun.
Yun nga, di ba?
Yun naman.
Sige.
Yan ang papel mo dito, man.
Sorry.
So blessed, I can't contain it. So much you've gotta give
sabayin
it
away. Sabayin nyo,
your love, saw me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you've gotta give it away.
Your love,
saw me to live now. You are more than enough for me.
Ang galing, tama. Ako meron din. Thank you, thank you.
Thank you. Hindi niyo tinuloy, tito.
So, ano pa?
Okay, dapat tinuloy niyo na po yun. Kasi pag nagte-thank you dapat tayo, that meron tayong grateful heart. Kasi sabi nga ano na, di ba, hindi tayo maswerte, kundi blessed and loved by the Lord.
Yun, ano, diba? Importante.
So, siyempre, hindi
blessed,
lang...
Blessed, ha?
Sa mga... pagmamahal na yun at blessing ni Lord, kailangan may ginagawa tayong actions ka. Ayun, parang pasasalamat din natin kay Lord. Lord, buti, ginawa mo ito. Meron din kasi yung tanggap ka lang ng tanggap ng blessing galing kay Lord. So, very important, may gawin tayong action, tapos i-share natin yung blessing.
Ulitin na natin, thank you, thank you, ang mabait ninyo, thank you.
Okay. Tawad, tawad! Huwag naman patawad.
Sa akin, gusto ko sunod yung sinabi ni Tito Kalina na yung maganda na as we end this year, yung you practice to have a grateful heart. Yung sinasabi ni Tito Kalina, maganda yung you recognize the Lord in everything when you become grateful.
Sinulat ni Bani yan.
More than that. Pero more than that, yung it's important for us to have a grateful heart kasi kapag naalala mo na kung gaano ka-bless,
mas nagiging generous ka sa ibang tao. Eh.
Yung realization.
Oh, kasi kada na-bless ka, mas nagiging blessing ka sa ibang tao. Yeah. Mas nagiging generous ka, mas nagiging... yung mas maluwag sa puso mo na magbigay dahil magmahal. Alam mo na una kang binales at minahal din mo.
Yun. Amen tayo doon, ha? Galing, ha?
Yeah!
Parang nagtotok si Dylan kanina. Ano pa?
Natayo
pa
yun.
Paano ba natin paano tayo nagpapasalamat pa sa Diyos?
Ano, mag-isip din tayo ng concrete ways para ipakita yung pag-thank you natin kay Lord. Yung kahit simpleng pagdarasal, pag nagsimba ka, i-offer mo yung mass na, Lord, ito pong mass na to yung para sa pasasalamat ko dahil sa mga answered prayers, pati na rin sa mga hindi pa nasagot, di ba?
Yes,
mga tama. Ganong kasimpleng bagay.
Tito, ano, maganda rin, di ba ngayon, na-recognize natin yung maraming blessings. Yung tinatanong natin yung concrete actions, ngayon na mag-New Year, maganda na, kung ano yung magiging New Year's resolution natin, yun yung response natin sa great blessings
ay,
na tanggap
natin. Ay, pag-usapan
na natin
yan. New Year's resolution, isa-isa.
New Year's!
Ito, next year pa yun.
Topic wala na, last episode natin to for this year eh.
Oo nga, last episode na natin.
Saan na tayo makita-kita sa 8 na? 8 na. January 8 na, no? Kasi 24, tapos 31 yata yan. O, 8 na yata. Ano ba? 1? Sige, meron ba?
Siguro ako.
Nice, memo plus.
Para bakasyon sa akin, ano nga ba para sa akin? Siguro ano, I will speak up for God kasi tahimik akong tao eh. So ito na may binigay naman talent sa akin si God. So gagamitin ko to speak His word, yung pag-share ng kung gaano siya ka-grade sa buhay ko.
Dapat kahit disperas ng Pasko, nandito ka pala. Okay.
Yon na lahat.
Napakadaming changes.
Ayan. Yo. Ano ba? Kung sino lang ang gusto, New Year's resolution, may babaguhin pa ba?
Siguro ako, Tito, mas dadalasan ko yung random acts of kindness ko sa mga...
Ano,
seryoso talaga. Hindi, kunwari, ano, everyday naman, di ba, blessing na nagigising ka pa, nadidilat mo pa yung mata mo. Tapos ako kasi, minsan yung...
Huwag ka lang sumimangot maghapon, blessing ka na, di ba?
Minsan parang, kunwari, nadadaan-daanan ko lang yung humihingi ng barya. Yung mga simpleng ganun. Okay. Parang... Siguro next year, mas kunwari, dadalasan ko may baon na akong biscuit sa bag or something. Nga. Para may bibigay ako sa mga batang nagugutom or... Hindi ko alam. Siguro yung posture ko parang more of giving than judging.
Parang sa mission statement yan for the year 2013.
Opo, parang giving than judging the people that I see around me. Galing. Parang gano'n.
Kaya sa mga...
Hindi masyadong mahal, no?
Sa mga nangihingi ng barya at biskuit, abangan nyo po siya rin. Tandang Sora po siya dumadaan. MRT North.
Pare, ako simple lang. Ako sana maramdaman ko yung random act of kindness.
Yo! Hindi nang gusto ko.
Ako siguro, Tito, New Year's resolution ko naman, maging mas organized para mas marami... or hindi na makalimot.
May kilala ko, tutulungan ka maging organized!
Para mas maraming time to spend for, di ba, for service and for studies.
Okay.
Tama, Tito, kailangan ni Maricon yun. Sobrang... May one time kasi kinagat niya yung burger niya sa jeep. Nawala.
Pero totoo yun.
Inagaw?
Pagkagat po niya ng burger, nagbayad siya sa driver. Nawala niya yung burger. Hindi na niya alam.
Mo, ha?
Baka. Or nabayad kayo burger.
Siguro, Tito, ano, maganda rin siguro na sabihan sa mga nakikinig sa atin ngayon na yung pagiging grateful natin mas magiging concrete kung i-offer natin yung mga sarili natin sa paglilingkod kay God in simple ways. Pwede sa parokya, pwede by joining a community like us, FCFFL, or by just volunteering some of your time, talent, and treasure for the service of the Lord. That's a concrete way of being grateful to
God. Magiging kind lang siguro sa katabi mo araw-araw.
At very timely kasi next year po ay, actually ngayon, nagsimula na sa calendar ng litan natin bilang mga Katoliko, Year of Faith na.
Yes.
Isang magandang concrete way of really leveling up for next year is to be more faithful kay God, who has been so faithful sa atin.
Ang ganda nun, ano ha? Be faithful. Siguro yun ang dapat i-renew ng lahat, ano? Yung pagiging faithful kay God. Kasi minsan faithful lang tayo pag may blessing eh. Pag walang blessing, medyo iba yung sinasabi at kinagawa natin.
Tandang-tanda ako yan. Tandang.
Hindi, may mga nanghihina dyan. May mga Twitter, may nagtutweet sa atin. May mga kabataan nakikinig sa atin. Tapos mga kabataan na hindi masyadong naging blessing ang tingin nila sa kanila sa buhay nila. 2012, anong pwede nyo i-share? Eh siguro lahat din naman kayo. Hindi naman lahat ganun ka. Ano eh, no? So anong ginagawa siguro? Anong ginagawa pagka hindi masyadong maganda ang dating na panahon?
Yung kanina, yung kinanta ni yung kay Vani, yung I saw, ano yan? I see the light. Ganun eh, kailangan tignan mo lang yung positive side of life. Okay. Uh-huh. Tignan natin yung liwanag kasi nandun si God eh. Eh kung mag-i-emo pa tayo, yung negative yung isipin natin, talagang malulungkot lang po eh. No? It's a matter of choice.
At ikaw din na mawawalan.
Totoo po yan.
At saka siguro ano, yung dapat yung mindset, hindi pa tapos, parang ganun. Meron pa mangyayari, hindi pa yan yung ending.
Oh, hindi pa, hindi pa. Oh, sige.
Ako tito, ano, parang sabi niyo, the Lord is up to something good pa. Yung tama si Marian, yung hindi pa tapos sa lahat, the Lord is up to something good at just steady, relax ka lang dahil papaganda yung panilord yung buhay mo.
Ayun, oo. Oh, naman, ganda-ganda na. No? Yun ang kailangan sigurong marinig. At yun naman, eh, hindi naman pambobola yun dahil ito mga nandito ngayon, yung mga listeners natin, para maalaman nyo, puro mga missionary po ito. It's either full-timer to at saka yung volunteer, ano? Nawala po itong kinikita ni Singkunduling yata. At puro mga tapos po sila ng pag-aaral at dinevote nila yung kanilang oras para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya mabuhay sila. Palakpakan natin ang ating sarili.
Love it.
So, kung nangihina ka, medyo nalulungkot ka, sabi nga natin, di ba, all over naman tayo si FCFFL, kung saan-saan naman yan. Laging meron yan, ano? Okay, pwede namang pwedeng pumasok, wala pong bayad yan, pwede mag-join ng mga communities na ito.
Siguro tito, ano, isang magandang message na pwede natin iwan sa mga listeners natin ngayon. Ngayon na na-recognize natin yung great blessings na meron tayo this year. Sana ito yung panghawakan natin as we welcome 2013, amen, the year of faith. Uh-huh. Kasi tito, maraming challenges, maraming problems na pwedeng dumating sa 2013. Pero sana ito, alalahanin lang natin itong mga blessings ito. Ito yung panghawakan natin. Yung faith natin, especially, yun yung panghawakan natin because our faith will work wonders.
Yun.
At dahil dyan! Amen, Bunny! At dahil dyan, si Ronald ay may special song.
Ah, okay, go, Ronald.
Hear it.
I see dreams of moving mountain, hope that doesn't ever end. Even when the sky is falling, I see miracles just happen. Silent prayers can answer, broken hearts become brand new. That's what faith can do.
Binabati ko nga pala ang YFL Rizal Call. Sila, JJ.
At syempre, happy anniversary ulit, ano? Kay Brother June at kay Sister Lina Iguita. Wedding anniversary. Ina, 19 ba? 29, wow! Grabe, oh. Very good. Oh, no. Last words. Wait silang. Take 30 seconds. Go.
Para sa akin, ano lang, dasal lang ng dasal, ng dasal ng dasal ng dasal. Kasi,
love, love,
yung
love.
Para sa akin, very important, para ma-recognize mo yung sabi ko kanina, love, love, love ni Lord. Lalo na in times na low point yung buhay mo, masanapin mo si Lord. Kasi sa mga times na nalulungkot tayo, nasasaktan, ganun din ang Diyos. Nasasaktan at nalulungkot. I love you, Lord!
Sa akin, ano, be excited lang talaga for 2013. Kasi if God has been great to us this year, expect that He will be greater next year.
My God is greater.
Ako, yun lang ko sinasabi, kung masaya na ang buhay mo ngayon, wait ka lang, may sasaya pa yan.
Yo!
Amen, amen.
Kasabay nung saya na yun, ako yung paniniwala na talagang hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko.
Yes, habang buhay pa tayo.
Opo, yung parati natin sinasabi na greater things are yet to come.
Yeah! Amen.
And if Christ is our hope, then we can forever be secure.
Wow! Oh.
Tatalo,
tablang-tabla. Tsaka ano, na parang there's a lot of things to hope for next year. Mm-hmm. So be very excited. Kaya nga sabi ni Vani.
Yes. Kung stronghold ng buhay mo ang Diyos, amen ka.
Amen.
O ikaw, Ronald, meron kong gusto sabihin? Wala naman masyari.
Naikata na daw po niya nata gusto niya sabihin.
Okay, baka may announcement tayo. Tweet pa ba?
Ah, tito, congratulate lang natin si Christine Resurrection. Siya'y nanalo dun sa ating ating contest na pag-like ng High Time Page at CFCFFL.
Talaga? Bakit ako hindi ako kasama sa contest na yun?
Kasama po kayo, Tito Bobo.
Hindi eh. Hindi ako nabubulong.
Tito, babatiin ko lang pala si Papa. Nakikinig siya. Hi, Papa. Ay, I love you.
Ano pangalan?
Larry po.
Larry ano?
Papa lang eh.
Rivera ba? Larry, ano? Larry?
Secret, tito. Secret na yung apelido.
Mahirap pagpapalag. Di mo, di ka sure dyan.
Baka ako sino papa yan.
Popsicle.
Hindi yun talaga.
Pwede yun, pwede yun.
Pati mo, pati mo.
Popsicle.
Kaya totoo yun. Siguro dapat maging grateful lang tayo dahil buhay pa tayo, humihinga pa tayo. Sabi nga, totoo yung sinasabi nila. Sabi nga, ba, magpasalamat tayo dahil everyday na ginigising tayo ng Diyos. It's a blessing. Kung ano man yung shortcomings natin, hindi natin pwedeng sisi sa Diyos. Siguro, tignan din natin, baka tayo din ay may diferensya. Ano? At tignan natin dahil ang blessing lang naman ang binibigyan ng Diyos, hindi naman mga pahirap. Siguro, minsan may mga difficulties. Pero, sabi nga, di ba, if God is with us, who can be against us, di ba?
Yes.
Okay, so yun, sino ba ang mag-closing prayer natin ngayon?
In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit, amen. Lord, we praise and we thank you, Lord, with this gratitude, Lord. Maraming maraming salamat sa blessings na natanggap namin ngayong taon na to, sa lahat ng mga trials, lahat ng mga victories. Lord, thank you for being so faithful. Lord, wala kami masabi. Talagang nakakalunod lang po ang pagmamahal mo. At Lord, sa pagtapos itong taon na to at sa pagpasok ng 2013, excited kami, Lord, kasi hindi ka pa tapos sa buhay namin. At Lord, we claim greater things next year as we believe, Lord, sa mga pangako mo sa buhay namin. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Ayan. At syempre, no, every Monday, ang nakasama natin ngayong gabi,
DJ Marion,
DJ Fyron,
DJ Ronald,
DJ Rain,
Dylan,
EJ,
DJ Vanny, Ina.
Ay, at huwag kakalimutan, no, every Monday evening, ang inyong programang
Hi Time!
Merry Christmas!
Happy New Year! Puto ka na!
Muli po, ito po yung lingkod na pansamantalang nagpapaalam. Brother Bobo Tocampo po. Bye-bye and God bless. Bye.